co člověka vede k páchání zločinu. Je pravda, že zločin je schopný spáchat každý člověk a co trest, jaké má mít funkce? Existuje vztah religiozity a zločinnosti a proč si často nemalá část společnosti přeje omilostnění zločince? Tyhle a další otázky položím už za okamžik dnešním hostům Vertikály. Pozvání do studia Českého rozhlasu Plus přijali Pavel Benedikt Stránský, biskup starokatolické církve a bývalý vyšetřovatel kriminální policie a sociolog Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti Fakulty sociálních věd. Dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertikála. Ještě jednou vítám ve Vertikále Pavla Benedikta Stránského. Dobrý den.
Dobrý den.
A Petra Soukupa.
Dobrý den, přeju.
Dnešní Vertikála je, jak jsme avizovali, o zločinu a trestu. Kdy můžeme mluvit o nějakém skutku jako o zločinu?
No, to je samozřejmě diskutabilní, ale když se podíváme na to převažující pojetí minimálně v té euroamerické kultuře, tak zločinem zpravidla myslíme něco, co nějaký zákon, typicky nazvaný jako trestní zákon, tak označuje a v zásadě to většinou vychází asi z většinového přesvědčení společnosti, že to jsou nějaké závažné činy, za které by mělo přijít nějaké potrestání zprostředkované státem. Takže to je asi většinové pojetí v současné společnosti. A podotýkám, že i historicky v zásadě za ty zločiny bylo považováno něco, co bylo nějakým způsobem většinově odsuzováno a byl proto připraven nějaký proces nejrůznějších způsobů samozřejmě, jak trestat a skrze koho trestat, ale v zásadě bylo to něco, co v zásadě bylo zpravidla doprovozeno státní mocí nebo aspoň jejím částečným zásahem.
Je nějaký rozdíl mezi označením pachatel trestného činu zločinec?
No, v tuto chvíli, ale to je v zásadě trošku taková, řekl bych, jako zvláštnost českého zákonodárství, tak bych řekl, že v zásadě asi po těm budeme myslet to samé. Ale musíme vzít potaz ten vývoj, že zločin, zločinec a tak dál, to všechno byly pojmy až řádově do konce první republiky, nebo teda i skrze druhou, když se podíváme na druhou světovou válku. A potom, tuším, že to bylo hned v roce 50, byl schválen nový trestní zákon a ten v zásadě úplně vymazal slovo zločin z českého práva. A v zásadě jsme přijali pojem zcela hodnotově neutrální trestný čin. Ono ostatně, kdybychom teď polemizovali o tom, jestli některé ty věci, které byly trestné, vlastně jsou zločiny a tak dále, tak bychom asi vedli dlouhou filozofickou debatu. Ale opravdu prostě ten socialistický zákonodárce to smazal. Pokračovalo to v 60. letech, byl přijat nový trestní zákon, který platil až nedávna. A teprve v zásadě až ten nedávno přijatý nový trestní zákon se zase vrátil k tomu starému označení, které není úplně hodnotově neutrální, protože zločin rovná se zlý čin. Takže v tuhle chvíli asi můžeme říct, zločinec rovná se pachatel trestného činu. A trestně právní teorie by asi pořád ještě hovořilo o pachateli trestného činu, ale běžný člověk by pod tím rozuměl úplně totéž a dokonce by víc asi rozuměl slovo zločinec. Stejně tak jako rozuměl určitě lépe slovo zločin, to je ostatně proto podle mě to přežil ten pojem a vlastně se vrátil do práva a zas tak nerozuměl tomu pojmu trestný čin, protože to je takový opravdu jako odtažený od života.
Já navážu na to, co tady řekl Petr Soukup o té morální hodnotě toho činu. Vy jako kněz s tím budete mít, řekněme, větší zkušenosti. Je rozdíl mezi zločinem a hříchem?
Tak bez pochyby je. Ne každý hřích je zločin a naopak. Je důležité jako si uvědomit, že termín hřích, to je náboženská kategorie. To není morální kategorie, kategorie odsuzující v tom běžném slova smyslu. Původ toho slova a jeho náboženský význam spočívá spíše v tom minout se cílem, no, zbloudit, mýlit se. To je pravý význam onoho slova, který má původ v řecké havartéma, tedy opravdu jako zbloudění. Takže hřích jako náboženská kategorie opravdu jako nepostihuje něco jako trestný čin, ale naopak jako zpronevěření se tomu, jak člověk by měl jednat ve svém životě, jak by měl jednat v odpovědnosti vůči Bohu a vůči sobě a taky druhým lidem.
Může být nějaký zločin, který není morálně špatný? Máte nějaký příklad třeba?
Jejda, tak to bych musel teď teda se hluboce zamyslet.
Vnímáte zločin jako deviaci lidského soužití, nebo je to nějaká nedílná součást, Petr Soukup?
Tak teď je otázka, co si myslí Petr Soukup a co si případně myslí různí sociologičtí teoretici. Tak já radši ponechám stranu, co si myslí Petr Soukup, to bychom zabřeli do nějakých jako dlouhých debat a asi by se ukázalo, že ty moje myšlenky nejsou úplně 100% konzistentní, ale sociologičtí teoretici zpravidla konzistentní jsou, dokonce někde až přes příliš, ale v zásadě Sociologie na to ale existuje mnoho názorů, protože sociologie prostě není jeden myšlenkový proud a nejsou všichni následovači jako jednoho mistra, tak jako by to mohlo být v nějakých jiných učeních. Ale jsou školy a v zásadě bych řekl, že to je asi pořád ten mainstream, to převažující, co v sociologii vládne, které v zásadě budou říkat, že zločin bude typicky deviantní chování, už přinejmenším, pokud deviaci vymezí jako něco, co je v zásadě menšinová strategie a co většina společnosti odsuzuje. A nahlídněme na to, já možná navážu i na tu debatu, se omlouvám, nechci vstupovat jako do debaty o křesťanství, morálních hodnotách a tak dál, ale na to, co může být zločinem a co případně může být teda společností v podstatě schvalováno nebo dokonce někdy oceňováno. Když se prostě podíváme do minulého režimu, je možná docela příznačné, že ten pojem zločin vymizel, tak opravdu prostě třeba akce Bratří Mašínů z dnešního pohledu, i když tehdy to byl prostě jasný zločin, za kterým náležel trest smrti, nebo respektive byl to trestný čin, že bychom se vrátili správně terminologicky, tak dneska bych řekl, že asi převážná většina české společnosti bude říkat, no to bylo v zásadě správně, to byl odpor proti něčemu, co bylo strašné zlo, a vlastně zločinný byl ten samotný režim, který nastavoval ty režimy. Takže jsou i v sociologii, abych teda se vrátil k té myšlence, směry, které v zásadě říkají, ne, není to deviace, ale je to v zásadě něco vynuceného zhora, protože, a v zásadě v návaznosti třeba na marxovské myšlenky, některé ty školy říkají, je tady nějaká vládnoucí třída a ta v uvozovkách lajnuje to hřiště, ta říká prostě, co bude tím zločinem. A pokud to hřiště nalajnuje tak chytře, aby ona vlastně nešlápla do toho špatného prostoru, nestala se tou zločinou, ale poslala tam všechny ty chudší, ty nižší třídy, tak v zásadě z nich ty zločince vlastně takhle uměle dělá. Jo. Takže co to je ten zločin a jestli je to deviace, tak na to neexistuje jednoznačná odpověď, ale podle převažujícího pojetí v sociologii část deviací bude zločin a tak se potom snaží sociologie vysvětlovat třeba jeho příčiny a potažmo dávat nějaké návody na zmenšování, protože zcela vymítit zločin si myslím, že v zásadě nejde. A dovolím si k tomu ještě jednu doušku. Řekl bych, je to možná trošku krutá pravda, ale v zásadě prostě bez zločinu by nebyla možná společnost, nebo by dokonce nebyla možná společnost taková, jaká je. Ten zločin částečně, a to někteří sociologové poměrně jasně dokazují na mnoha příkladech, v zásadě i společnost posouvá. Vezmeme si třeba technický vývoj, prostě typicky, když si vezmeme třeba bytové krádeže, tak prostě tím, že zkouší zloději víc a víc, tak samozřejmě ti technici musí vyvinout víc a víc a bez toho by k vývoji nedocházelo. Je to ošklivé možná, ale je to v zásadě pravdivé.
Proč lidé páchají zločiny? Má na to sociologie nějaké vysvětlení?
No má, ale není sama. Přinejmenším, když vyučuju o deviacích nebo i o zločinnosti konkrétně, tak musím přiznat, že samozřejmě asi prvotní teorie, které teda věci nabízely, tak byly ty nejrůznější biologická vysvětlení, ať už to byla to vysvětlení nějakých těch typických zločinců, které jsme poznali vrahy podle nějakých orlých nosů a tak dále, jako to dělal třeba Cezare Lombroso a jiní. Dneska se biologie posunula do výkladu genetických důvodů, které jsou zapáchaním různých zločinů. Podobně, kdybychom se přešli k disciplíně, která je sociologie určitě blíž psychologii, tak bychom našli u Freuda mnohých dalších vysvětlení toho, proč teda pácháme zločiny. A sociologie má proto spoustu teorií. V zásadě bych řekl, že jak sociologie jsou tři asi takový hlavní proudy, tak se nabízí i ty vysvětlení. To, co navazuje na Marxe, co už jsem zmiňoval, v zásadě říká, zločin, to je vlastně jako umělá kategorie a vzniká tady, protože prostě nějak cítí nahoře, nám řekli, že tohle je špatně a za to nás trestají. Tak to je jedno z možných vysvětlení. Druhé možné vysvětlení je, že to je v zásadě nějaké drobné nebo větší pochybení nějakých jednotlivců, kteří si dobře vtěsnali ty normy společenské do hlaviček. No a třetí možná vysvětlení pak spočívají v tom, že to je částečně ovlivněno nějakými situačními faktory, částečně tím, s kým se stýkáme a tak dál. To jsou taková ta vysvětlení mikrosociologická, která jsou taky relevantní a dokonce bych řekl, že mají daleko větší schopnost vysvětlit reálné jednotlivé zločiny. Takže takhle v zásadě vypadá asi pestrá ta škála. Protíkám, o tom jsou celé knihy, takže se to nedá vtěsnat do nějakých 5 minut odpovědi na otázku.
Vy s tím máte nějakou zkušenost z praxe? Máte nějaký praktický postřeh z praxe kriminálního vyšetřovatele, potažmo duchovního, proč lidé páchají
No, v skutku bych to asi jako nedokázal úplně teoreticky reflektovat. Já jsem byl dělníkem té kriminalistiky, takže nebyl jsem člověkem, který
tak
by se nad tím nějak
hlouběji
zamýšlel. Myslím si, že tady platí to lidové příležitost dělá zloděje a s tím jsem se často setkával. Když jsem vyšetřoval vraždy, tak tam většina těch zločinců byli lidé, kteří se dostali do situace, která pro ně byla těžká. Například krachovali jim vztahy, dostávali se do zadlužení a tak dále, řešili to extrémně, řešili to často také tím, že tedy usmrtili někoho, kdo jim stál v cestě, ať už to byl manželský partner, druh a tak dále. Takže myslím si, že z mého pohledu, jak říkám, toho dělníka kriminalistiky, to byla ta příležitost, která ty lidi dostala nakonec vlastně před soud.
Filip Zimbardo, známý psycholog, říká, že každý člověk je schopný spáchat zločin. Souhlasíte s tím? Vy jste říkal, že tedy příležitost dělá zloděje.
Asi bych s tím jako žádný problém neměl. Potkal jsem se zločinci vzdělanými, bohatými a naopak také jaksi chudými a neúspěšnými, takže bez pochyby ano, myslím si, že každý je toho schopen. Notabene, když si jako představuji ty konkrétní kauzy před sebou, když je vidím, tak ti lidé často skutečně až jako v nějaké limitní situaci se lhávali, takže oni běžně se chovali jako normálně, ale zločincem tedy, nebo tím, kdo spáchal trestný čin, možná bych jako u některých lidí bych ani tu nálepku zločinec jim nedal, jo? Bych opravdu řekl, že to je někdo, kdo spáchal zločin, ale za zločince by ho nepovažoval, protože se lhal třeba jenom jednou, ale sice fatálně, ale jednou.
No tak tam se určitě nedá než souhlasit, protože připomeňme, že ten slavný vězeňský Zimbardův experiment spočíval v tom, že teda studenty rozdělili dvou skupin na vězně a na ty jejich dozorce a skutečně ten experiment musel vlastně předčasně skončit, protože ti dozorci, když to bylo zcela umělé, se opravdu úplně zvrhli a byli schopni psychických tak fyzických trestů a ukázalo se, že opravdu zejména právě v tom nátlaku nějakého toho davu, protože prostě obě ty skupiny v podstatě jednaly v rámci nějakého toho davového chování, jsme schopni téměř čehokoliv. A teď samozřejmě bychom mohli říct, ale to se nechováme, jako se normálně chováme a tak dál. Ale v zásadě ono, i ta velká společnost, v ní žijeme, tak má na nás takový vliv, že skutečně v určitých situacích jsou ti lidé určitě schopni věcí naprosto zrůdných. Jenom připomínám, že Zimbardo ten experiment dělal proto, aby v zásadě vysvětlil, že to, co se dělo za druhé světové války, zejména to, jak se chovali Němci, ale případně třeba i Židé vůči Židům a tak dál, tak nebylo nahodilé, ale že opravdu prostě v určitém kontextu jsme toho vlastně schopni všichni. Je to v fotovkách strašné odhalení vlastně lidské podstaty, ale prostě veme to tak, že to tak je a nechci teď polemizovat, nakolik neetický byl jeho experiment a tak dál, ale myslím si, že to odhalení bylo opravdu důležité pro nás.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
Jaké jsou tedy ty faktory, které jaksi podporují, nechci říct přímo vyvolávají, ale jaksi podporují to kriminální jednání?
No, ono bude určitě záležet na těch jednotlivých typech těch činů. Prostě zcela něco jiného ovlivňuje třeba nějaké sexuálně orientované trestné činy. Typicky tam asi větší sklon budou mít ti lidé, kteří mají nějakou sexuální deviaci a tak dále. Ale asi obecně se dá říct, že určitě prototypicky třeba v oblasti majetkové kriminality daleko větší motivaci mají asi lidé, kteří mají méně, to znamená z nějakých těch sociálně znevýhodněných oblastí nebo případně sociálně znevýhodněných rodin. A zároveň případně ještě to bude ovlivňovat i ten společenský kontext, prostě společnost, ve které bude velký tlak na nějaký výkon, úspěch a majetek, tak prostě bude samozřejmě větší tendence k takovéhle zločinnosti. Další, zase když zmíníme asi některou z těch dalších jako sociologických teorií, tak další, co nás určitě bude ovlivňovat, je to typicky, v čem jsme vyrostli. Prostě pokud vyrostete společně se svými kamarády v nejprestižnějším golfovém klubu a vozí vás dennodenně řidič Mercedesem, tak opravdu jako nemáte jako důvodu páchat přinejmenší tu běžnou trestnou činnost. Možná se z vás stane nějaký superkriminálník v oblasti obchodní kriminality, ale prostě rozhodně jako nebudete krást do samoobsluhy a nebudete někoho krádat na ulici. Naopak, když vyrostete v nějakém prostředí městského slamu v rámci nějakého gengu, tak ta tendence, ta pravděpodobnost je samozřejmě daleko větší. takže to je určitě další velký vliv. A pak určitě hrají roli i ty drobné situační faktory. K tomu je poměrně pěkná ta teorie rozbitých oken, která byla demonstrovaná prvně vlastně experimentem, kdy se nechalo jedno auto tak lehce jako už obrané v Bronxu a jedno v prestižním místě v Americe v Alopaltu a ukázalo se, že opravdu prostě v tom Bronxu, kde prostě ty auta prostě jsou v žalostném stavu a prostě je typické, že kdokoliv téměř přijde, tak z toho auta něco ukradne, tak to auto prostě bylo během dne rozebrané a v tom Alopaltu tuším, že půl roku zůstalo to auto bez povšimnutí, protože prostě nějaký takovýhle polovrat nikoho nezajímal a všichni lidé okolo byli bohatí. Takže to je další kontext. Prostě v okamžiku, kdy není zasahováno v té společnosti proti zločinu a ví se o tom v zásadě, tak i ten člověk, který v zásadě je cnostný, to znamená nemusí mít žádné nějaké přeturčení a žádné nějaké případné jako deviantní sklony osobnosti, tak může zejména třeba k majetkové kriminalitě docházet i od takovýchhle jedinců.
Já s tím jako nemohu než souhlasit. Já spíš jako z toho pohledu náboženského, pokud bychom se dívali na zločin, tak přeci jenom my se jako častěji v těch jako v uvozovkách zpovědnicích setkáváme s tím, že lidé se nepřicházejí vyznávat z toho, že by spáchali nějaký zločin, že by ho nějak pojmenovávali. To je opravdu jako okrajová záležitost a spíš spatří do nějakých romantických filmů. S čím se setkáváme jako duchovní u těch lidí, když přicházejí, tak oni mají nějaké vlastní jako problémy, které třeba mohou kolidovat s nějakou společenskou morálkou, ale není to tak, že by se vyznávali z nějakého jako hříchu. Potom mám spíše teda jako dojem, jakoby mezi těmi věřícími lidmi možná toho zločinu bylo méně, ale kdo ví, to jako úplně statistiky na to nemám.
Stalo se vám někdy, když jste ještě fungoval jako kriminalista, vyšetřovatel kriminální policie, vy jste zároveň působil v tu dobu už jako farář, stalo se vám někdy, že třeba byl pachatel věřící člověk?
To se mně stalo hned několikrát, mělo to někdy takové až bizarní podoby. Pamatuju si, že jsme řešili jednu osobu, která provozovala nevěstinec a opravdu jako ve velkém nakupovala mladé dívky a přeprodávala je dál. A když jsme nějak to vyšetřovali, tak jsme zjistili, že dokonce se zrovna připravuje jako přijetí běžmování a při domovních prohlídkách jsme našli spoustu jako zbožných knih, takže opravdu někdy se to stávalo. Já jsem tedy jako potom nepátral jako po té víře a vůbec po její kvalitě a důvodech a tak dále, ale ano, stává se to bez pochyby a taky mezi zločinci uvězněnými často dochází k nějakým konverzím, teď je otázka, nakolik jsou prostě účelové nebo jako skutečné, to taky jako nedokážu posoudit, takže to asi tak.
Existuje nějaký výzkum na vztah religiozity a zločinnosti?
Existují podobné výzkumy a ukazují v zásadě, byť to samozřejmě nejde úplně nějaké říct, že to je ostré, ale ukazují na to, že pokud bychom měli hledat teda nějaký rozdíl v tom, jak páchá trestnou činnost a v úzovkách běžná nevěřící populace a ta věřící populace, tak ti lidé věřící mají přece jenom o něco menší tendenci, ale to samozřejmě neznamená, že nemůže být nějaký super grázl a v zásadě prostě člověk možná hluboce věřící, když možná ta víra je jako mělká, to je samozřejmě diskutabilní. A naopak, že nemůže být člověk maximálně cnostný, který prostě jako nemá nic společného s vírou Boha. Jo? Takže to na té individuální úrovni to nic neznamená, ale nějaká mírnější obecná tendence je. Dokonce vím, že jsem četl nějaké studii, která ukazovala na to, že vlastně člověku v podstatě relativně pomáhá páchat zločin, teď se jako omlouvám za ten výraz, ale v zásadě, že prostě z hlediska svědomí je to poměrně snadné, koncept nebe, protože nebe je vlastně blahoskloné, má tendenci odpouštět, může se jí vyspovídat a že naopak teda to, co toho člověka jako odrazuje od toho zločinu, když teda je věřící a přemýšlí nad těmi kategoriemi, tak je právě to peklo, protože to je prostě to sta hrůza a ten strach, protože tam jako žádné odpuštění není a je to v zásadě, že jo, na věky věku. Tak to byla poměrně jako zajímavá studie, která prostě ukazovala, jakoby to, jak mentálně teda případně ten věřící člověk jako váhá, kde má prostě jakoby ta místa, která ho teda případně odrazují. Ale obecně ano, věřící lidé budou páchat zločiny o něco méně, ale rozhodně to není prostě jako čisté dělení.
Určitě, protože například v Itálii, jižní Itálii, je známá mafie, ty různé organizované kriminální společnosti, které jsou často jako prorostlé s tím náboženstvím, spoustu věcí si nechají žehnat. Máte proto vy vysvětlení?
No, já si myslím, že tady je jako potřeba oddělit to, co je opravdu jako asi intimní víra, vztah k Bohu, snaha následovat například učení Ježíše Krista, případně jako jiných náboženských vůdců a potom jako pověra a příslušnost k nějaké společnosti. Jo. Ještě donedávna se křtili takřka všechny děti, takže vlastně jako každý z tohoto pohledu byl členem nějaké náboženské společnosti, každý tedy mohl mít jako nálepku toho věřícího, tak myslím si, že to jako, mezi to jako úplně nejde dávat rovnítko.
Když už jsme byli u té italské mafie, tak jak vznikají ty organizované kriminální, ten organizovaný zločin? Má proto sociologie vysvětlení, jak ten fenomén vlastně v té společnosti vznikne?
Tak jsou v zásadě jako mnohé koncepty, které se to snaží vysvětlovat, ale v zásadě bych řekl, že asi jako takové nejnosnější mi přijdou v zásadě koncepty, které vyjadřují, že to je podobné, jako když si prostě stavíte firmu, že opravdu prostě typicky musí být nějaký schopný vůdce a ten si v zásadě prostě podobně, jako když vy si vybudujete nějakou svoji firmu, která postupně může růst, tak si postupně budujete tu zločineckou organizaci. Má zatím je zpravidla opravdu poměrně jasný, chladný kalkul. Ostatně ten organizovaný zločin, když bychom to úplně jako trivializovali, tak opravdu typicky prostě směřuje k tomu, aby získával zpravidla poměrně velké finanční prostředky a jaké způsoby k tomu používá, to už je v zásadě nerozhodno, takže v zásadě prostě to je pro mě jako takový nejjednodušší vysvětlení. A teď samozřejmě ono zatím mohou být nejrůznější nástiny. Skutečně by to dokonce mohlo být, a asi se to i stávalo v historii lidstva, aspoň teda minimálně romány o tom svědčí, že to může být třeba vázáno i třeba na nějakou náboženskou bázi a nebo na nějakou jinou ideologii, to už je v zásadě jedno, ale nejtypičtější opravdu zejména v dnešní době bude skutečně opravdu vybudování zločinecké organizace po vzoru firmy. A teď samozřejmě prostě jako můžeme to vzít i tak, že ten zločinec typicky v tom organizovaném zločinu může být opravdu poměrně vážený člověk, protože oni to dneska dokážou samozřejmě stínovat ještě opravdu reálně existujícími subjekty, které jsou naprosto čisté a tak dál. Takže v zásadě prostě to může být člověk, který je ve společnosti vážen a vedle toho má v fulzovkách takovýhle poboční biznis.
Pavel Benedikt Stránský, poznal jste někdy v kontaktu se zločinci, že jde o zločince?
No tak, jako byl by asi špatný kriminalista, kdybych řekl, že ne, ale na druhé straně je potřeba taky říct, že to nikdo nemá napsané na čele. K nám se ti lidé dostávali, nebo my jsme o nich začali se něco dozvídat až poté, co něco spáchali, nebo jsme alespoň podezřívali. Takže, že bych jako chodil po ulici a typoval si, že někdo jako zločinec je nebo není, to ne, ale bez pochyby jako k dobrému policejnímu čuchu patří také jako poznat, kdo třeba jako může být osobou, o kterou je třeba mít zájem, jo? Tak policisté tomu říkají kriminálně závadová osoba, tak přece jenom ten hlídkující policista, který se prochází po ulicích, tak kdyby si jaksi nevšiml někoho jako nápadného, komu je třeba věnovat větší pozornost, tak by tam byl k ničemu.
Říká Pavel Benedikt Stránský. Přiblížil se nám čas na zprávy a po nich budeme ve Vertikále pokračovat. A po zprávách pokračuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus pořad Vertikála. Ve studiu jsou se mnou Pavel Benedikt Stránský, biskup starokatolické církve a bývalý vyšetřovatel kriminální policie a sociolog Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti Fakulty sociálních věd. V předešlé půlhodině jsme mluvili o tom, co vede lidi k páchání zločinu. Po zločinu přichází na řadu logicky trest a nejinak tomu bude i nyní. Vertikála. Když jste přicházel do kontaktu při vyšetřování se zločinem, představoval jste si někdy, jaký trest ten člověk dostane? Byl nějaký zločin, kdy jste si říkal, tak teď musí fakt ten člověk dostat tolik a tolik let?
A upřímně to mě nikdy jako nezajímalo. Když jsem pracoval na těch vraždách, pracoval jsem taky, nebo spolupracoval velmi jako okrajově na jedné, kde byl uložen potom nakonec výjimečný trest do životí, tak to je možná taková jako zajímavost, ale jako spíš mě někdy pobavili ty výše trestů, zejména například, když jsem dělal v té oblasti toho organizovaného zločinu mravnostního rázu, tak jsou tak kuplíství obchodování s lidmi a podobně, tak se nám například stalo, že jedna majitelka jednoho takového zařízení si vedla poměrně podrobné účetnictví, kdy za rok vydělala asi 1 000 000 korun a když ji potom soud uděl, tak dostala 30 000 korun pokutu. Tak to mně přišlo jaksi absurdní. No.
Pustíme si teď jeden příspěvek, který jsem natočil s Petrem Úlem, který je novinář. V době totality byl celkem 9 let vězněn za nenásilnou činnost v hnutí revoluční mládeže, pak také za nenásilnou činnost ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a v chartě 77. Poté byl poslancem federálního shromáždění za občanské fórum a občanské hnutí a v letech 1998 až 2001 byl předsedou vládní rady pro lidská práva. Já jsem se ho zeptal, co by mělo být cílem trestu.
Cílem trestu podle zákona je náprava a také izolace toho pachatele. A ta izolace je proto, aby nevznikly škody, které on by napáchal vůči jiným lidem nebo vůči sobě. Ten poměr toho, za tím účelem je spíš náprava a nebo spíš ta izolace, společnost hledá. A v různých dobách je ten poměr různý. Také společnost má jiné možnosti technické. Dneska je prakticky zaručeno, že ten člověk, pokud je zařazen do takové věznice s takovou ostrahou řádnou, tak možnost útěku vlastně není. I když víme, že nedávno byly různé útěky, ale to jsou spíš útěky, jakože se nevrátí z vycházky nebo z pracoviště, který není střežený a tak. Tady ovšem stále převládá, a zejména je to třeba v Americe daleko silněji než v Evropě, je odplatový cíl. Že vlastně trest je určitá pomsta, nebo odplata, nebo odveta. To je pro mě nepřijatelné, ta odplatová justice. Já jsem stoupencem justice restaurativní, která vymysleli to v 19. století a ve 20. století se pokračovalo ve Skandinávii, ale také v Anglii se to velmi propagovalo. Částečně i v Americe, když tam se to neprosadilo zcela.
Vy jste zmiňoval, že tedy by měla mít ten trest tu složku ochrany společnosti, to je poměrně jasné, ale i té nápravy, což je asi téma trošku složitější. Jak by ten trest měl vypadat, aby té nápravy dosáhl?
No, to stojí spoustu peněz takový trest, protože se musí pracovat individuálně s těmi odsouzenými. A na každého platí něco jiného. Někdo tam se obrátí k Bohu a vystuduje třeba teologii. Jiní lidé zase něco jiného. Ale to prostě není možno říct obecně. A musí to být práce psychologů, psychiatrů, penologů, právníků, ale také třeba kněží. Není jednotný recept. Já myslím, že to postupně přiváží, ono se to prosazuje i v Americe. Tam je část, asi třetina států USA, už neuplatňuje trest smrti, nebo nesmí ho uplatňovat. Asi třetina ho vlastně uplatňuje, ale málo. A
kromě trestu smrti, o kterém se diskutuje, nicméně v té společnosti přece jenom už převažuje to upouštění od něj, se diskutuje také o trestu doživotí.
Ano, to právě z koncepce restaurativní justice vycházelo i starý trestní právo v Československu. Tady byl maximální trest do 15 let a pak byl teda jako naprosto výjimečný trest smrti, ale on nebyl tak úplně výjimečný. Jo. To se potom změnilo a přidalo se prostě až 20 let, jo, 25 let dokonce výjimečný trest a nakonec se přidalo i to doživotí vlastně náhradou za ten trest smrti. Jenže to je často ukazují to zkušenosti. Já si myslím, že nejlepší, nejdál jsou v tomto ohledu v Norsku. Prostě Evropa a svět koukali, že norský soud nemůže tomu Breivikovi, což byl masový vrah, že jo, řečeno stručně, který zabil několik desítek lidí, mladých lidí. Tomu nemohli uložit víc než 21 let, protože norský zákon to neumožňoval všem v Norsku, když se ukládá takhle výjimečný trest, třeba víc než 15 nebo víc než 20 let, tak se povinně k tomu přidává přezkušování duševního stavu a osobnostního stavu toho pachatele na etapách s možností prodloužit. Když by třeba takový člověk, který byl odsouzen za masovou několikanásobnou vraždu, nejevil koncem toho testu, výkonu testu, známky polepšení, tak prostě test mu bude prodloužen. To já si myslím, že je v pořádku.
Tak to si myslí Petr Úl o tom, jak by měl fungovat funkce trestu. Co by podle vás mělo být cílem trestu?
To je otázka samozřejmě, ale pokud přijmeme veškeré ty jako modernější přístupy z oblasti, která se samostatně už vlastně rozvíjí, říká se i penologie, tak asi opravdu tím primárním cílem toho trestu, zejména teda u nějakých závažnějších zločinů, by měla být jednak nějaká ta obecná ochrana společnosti a jednak v ideálním případě teda i možnost toho pachatele, jak to označujeme v sociologii, se resocializovat, to znamená nastoupit zase tu správnou cestu. Ale jak správně poznamenal Petr Úl, ono to není úplně zadarmo, respektive ono je to dokonce jako strašně drahé, protože kdybychom přistoupili k tomu, že bychom opravdu ten trest vnímali jako tu ryzí odplatu, tak opravdu to je velice jednoduché. Prostě vrahy bychom povraždili a případnou zlodějů bychom usekali ruce a tak dále. Všechno by to bylo vlastně strašně rychle a téměř jako zadarmo. Zatímco, když prostě musíte toho člověka opravdu psychologicky vyšetřit, mít někoho, kdo na něj bude působit a tak dále, to je prostě vlastně spousta lidské práce, která je strašně drahá. Takže pokud chceme opravdu dosáhnout toho účelu, tak musíme opravdu do toho investovat poměrně nemalou částku peněz. A teď je samozřejmě otázka, jestli tohle by si třeba většinová česká společnost nebo jakákoliv jiná v zásadě přála, když by prostě před ním předstoupil minister spravedlnosti a řekl by, no tak teď nás v tuhle chvíli vězeňství stojí X a já žádám trojnásobek pro to, abych mohl opravdu většinu těch zločinců prostě předělat. Ono je to bohužel teď v tuhle chvíli to nejenom v Česku, ale v podstatě celosvětově spíš obráceně. Je to tak, že v okamžiku, kdy ten člověk spadne do toho soukolí toho vězenského systému, teď se bavíme teda o těch, co jsou odsouzeni a dostanou ten nepodmíněné tresty odnětí svobody, tak dost často v zásadě se z nich teprve ti prahověrní zločinci stanou, protože oni na začátku mají opravdu to první přestoupení, které může být úplně nevinné a situační, jak jsme se o tom bavili, ale najednou prostě přijdou opravdu mezi ty pravověrné mistry a tam v zásadě přijdou jakoby do školy, kde se opravdu vlastně teprv vyučí, doučí to, co ještě neuměli a v zásadě tam je opravdu můžou teprv zkazit. Takže protýkám, mnoho sociologů právě varuje před tím vlastně fenoménem, asi nejznámější je Michel Foucault, který v zásadě popsal, že celá společnost je v zásadě jedno velké vězení, že nás to v podstatě jako koláme nesprávným směrem. Takže tomuhle předejít by opravdu bylo nesmírně drahé a musel by se kompletně změnit ten systém. I prostě věznice by musely vypadat úplně jinak, asi bychom museli nastoupit daleko víc ještě těch alternativních trestů, které v tuhle chvíli nejsou zase tak rozšířené a tak dále. Ale všechno k tomu směřuje, aspoň teda, když se podíváme minimálně na Evropu a ten sever Evropy opravdu je v tomhle tom inspirací, protože jsou nejrůznější ty tresty, jako je třeba domácí vězení a jsou i ty nejrůznější odklony od trestního řízení, jak jsem říká, jako je třeba nějaké to narovnání a se souhlasem poškozeného prostě nedojde k tomu odsouzení toho člověka. Protože to odsouzení je opravdu zpravidla takovou tou první kaňkou na životě toho člověka a i ten člověk, který v zásadě byl většinově cnostný, opravdu může tuhle tu kaňku přijmout. To dokonce na to máme i separátní teorie sociologie a to může pro ně v podstatě být potom ten fatální okamžik, kdy si řekne, a tak jo, vlastně, a jsem zločinec a je to v pohodě.
Může tohle potvrdit Pavel Benedikt Stránský?
Já bych to asi podepsal, já bych tomu asi dodal jednu věc, kterou jsem tak odpozoroval ještě jako kriminalista, že u těch trestů z mého pohledu často chyběla rychlost. Jo? To znamená, že ten trest přicházel poměrně za dlouhou dobu a tím pádem také nepřicházelo to podstatné, co si myslím, že u trestu by mělo být, a to je schopnost odstrašit ty potenciální pachatele. Typicky u majetkové trestné činnosti, u finanční kriminality, tam se ukazuje jako velice vhodné, co nejdříve těm zločincům sebrat jejich výnosy z trestné činnosti. Jo, v momentě, kdy budou vědět, že vlastně dlouho nepodrží ten zisk, že si ho nebudou moci někde ulít, užívat a tak podobně. Myslím si, že tohle je poměrně dost důležité. Možná jako víc než debata o tom, zda ten kriminál má být více fešácký a jaký má být jako způsob zacházení. Myslím si, že když ten trest přijde rychle, tak že to splní daleko víc ten účel.
Jaká je vaše zkušenost ohledně toho, zda lidé, kteří něco spáchají, se chtějí napravit?
Abych pravdu řekl, k tomu asi moc nejsem schopen říct, protože policista přichází s tím zločincem do kontaktu poměrně krátkou dobu. Jo, když dojde k tomu, čemu se říká realizace, tedy jako zadržení pachatele, tak my máme na to, abychom s ním nějak pracovali 48 hodin. A to není doba, za kterou byste toho člověka poznal. To je jedna věc a další, prostě na takové věci se neptáte, vy potřebujete zadokumentovat, co se stalo, jaký je jeho postoj k té věci. Ano, samozřejmě někdy artikuluje lítost, ale vy neřešíte, jestli je to jako lítost skutečná nebo prostě účelově tam chce něco uvést. Takže asi tak.
Hraje u pachatelů nějakou roli nápodoba?
Nápodoba
jako například ve smyslu z rodin, jako rodinný vzor, pokud třeba rodiče páchali trestné činy, anebo potom ve smyslu médií, kdy se činy některé trestné medializují, mluví se o nich hodně. Protože třeba u sebevraždy je popsaný ten Wertherův efekt, kdy se mluví o sebevraždě, tak to často podnítí další vlnu.
Tak o vlivu médií se hodně spekuluje, respektive existují studie, ale mají dost nejednoznačné výsledky, takže tam bych se nerad pouštěl jako na stranu jedněch nebo druhých zjištění, takže bych nechal média jako v zásadě relativně volné pole bez toho, než bychom ten efekt dávali do plusu či minusu, nebo říkali, že je úplně neutrální. Rodina určitě může mít vliv, to je bez diskuze. Ostatně, když jsme se bavili o tom organizovaném zločinu, tak samozřejmě i rodinné klany v tom mohou mít svoji roli, typicky třeba právě tady ta, ale je určitě jako tím příkladem, ale asi daleko ještě víc než rodina, typicky, aspoň jak to vyplývá z těch různých sociologických výzkumů, tak má vliv zejména ten proces nějakého toho mládí, toho dospívání a toho nejbližšího okolí těch vrstevníků, tam je ten vliv asi ještě daleko větší. A pak samozřejmě případ mu teda sklouznutí do nějakého toho vězení a té skupiny těch vězňů, to pak může být úplně jako devastující vliv, ale nejvíc, aspoň z pohledu teda té disciplíny, která je na hraně sociologie, psychologie, sociální psychologie, na nás opravdu působí nějaký ten proces toho dětství a toho dospívání, kdy v podstatě jako houby opravdu sejeme všechno z toho okolí a pro ten zločin určitě jako konstitutivní bude tak někde řádově od nějakého toho 13. do 18. roku věku. To je prostě opravdu to klíčové, kdy v zásadě se opravdu můžeme teda hledat co naučit. A dokonce je to tak, že to samozřejmě běžná věc, která je prokázána mnoho výzkumy, že opravdu třeba i v těch různých partách, prostě proto, abyste vlastně do té party mohli vstoupit, tak ne, že byste páchli zločin, ale něco, čemu bychom dneska říkali asi přečinou případnou přestupek v tom českém trestním nebo přestupkovém právu, tak můžete být požádáni, abyste někde něco ukradli drobného a tak dál. A tím zase se kvalifikujete na členství v té partě, takže to je zcela běžné. No a to může být ten první krůček v uvozovkách na té špatné cestě potom.
Vaše zkušenosti?
Z pohledu kriminalisty bez pochyby rodina má podstatný vliv. Vyšetřoval jsem x případů, kdy v podstatě pachateli byli napříč generacemi a skutečně některé jako zločinecké firmy fungovaly jako rodinné firmy, to bez pochyby. Já si myslím, že jako důležitý, co je říct, tak na těch policejních statistikách se hodně promítá vyspělost společnosti a ekonomická situace. To vidíme v poslední době, kdy nám jaksi ekonomika roste, snižuje se nezaměstnanost, a také nám výrazně jako se snižuje kriminalita. A zase jako vzrůstá podstatně objasněnost kriminality. Jo, to je taková jako policejní zajímavost a jako vždycky jsem to považoval spíše za směšné, ale nikdy se to nezměnilo, počítání čárek a snaha o nějakou statistiku objasněnosti, tak vím, že jsme kdysi jako bojovali o to, aby jsme se přibližovali 50% a dneska to výrazně překračuje 60%, tak to je jenom tak jako můj postřeh k té věci.
Jaký postoj k tomu máte teď ze strany duchovního, protože formujete lidi, pomáháte formovat nějakým způsobem jejich jednání, můžete tam nějakým zásadním způsobem ovlivnit třeba mládež?
No, abych pravdu řekl, to úplně jako nespadá do mého ranku působnosti. My jsme opravdu poměrně malá církev, která jako nemá tu pastoraci směrem k mládeži třeba tak jako výrazně rozvinutou, jak mají církve jiné. No, bez pochyby se o to snažíme. A bez pochyby myslím si, že jako důležité začínat od těch rodin. To se mně jeví jako úplně nejpodstatnější v té naší církvi. A vlastně jako i ta naše církev roste tím, jak rostou rodiny. Jo. Těch lidí, kteří by přicházeli samostatně, jo, přicházeli zvenčí a konvertovali teda ke starokatolické církvi, těch je výrazná menšina, ale poměrně hodně jako lidí se uvnitř církve rodí.
My jsme před chvílí mluvili a trošku jsme naznačili o té roli médií, že není tedy úplně jasná, jaká je. Nicméně faktem je, že lidi poměrně rádi v médiích tyto kauzy sledují. Nedávné události s propuštěním Jiřího Kajenka jsou toho potvrzením. A to, že se lidé zajímají o život některých vězňů a jejich životy sledují, není nic nového. To tvrdí Aleš Kýr, vedoucí kabinetu dokumentace a historie Akademie vězeňské služby České republiky. A dokumentuje to na jednom konkrétním příkladu.
V tom 19. století byl takovou vězeňskou celebritou Václav Babinský. Václav Babinský, to už je klasika, měl na svém kontě kolem 12 loupežných přepadení, vraždu mu tedy nedokázali, no ale to stačilo, aby vlastně strávil pomalu celý život v trestnici. Nejprve vykonával trest v Brně na Špilberku, o tam se pokoušel neúspěšně utéci. No a potom v roce 1857, když byla zřízena mužská trestnice ve Valdicích u Jičína, z toho bývalého kláštera kartuziánského, no tak byl přemístěn tam a tam vlastně skončil ten trest. A protože tenkrát vlastně ten mužský trestní ústav ve Valdicích po stránce správní služby řídili milosrdné sestry kongregace svatého Karla Boromejského, tak když potom tam odešli a ten Babinský zanedlouho skončil výkon trestu, tak je navštívil v Řepích u Prahy, kde vlastně řídili až do roku 1950 ženský trestní ústav, tam požádal o práci. No, oni jako starého známého ho zaměstnali a vykonával tam funkci zahradníka. No a když místní mládež tam hlozila přes plot a trhala jahody nebo zeleninu, tak si stěžoval večer v hospodě, že jsou lidé zlí, že taky kradou. Takže je to takový příklad pachatele, loupeží, nad kterým bychom možná zlámali hůl, který velmi dlouho byl ve výkonu trestu, který ovšem jaksi nezatrpknul, snažil se vrátit do toho normálního života. Ty řádové sestry mu velmi pomohly. Tady podotýkám, že propuštěný potřebuje práci, potřebuje smysl života a ten smysl je v práci a v dobrých přátelích. Takže on tam získal obojí a můžu říct, že zemřel jako slušný člověk.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
To byl Aleš Kýr. Máte nějakou podobnou zkušenost?
S nápravou zločince, myslím.
Přesně tak.
No, občas se stávalo, že nás ti lidé, kteří si odpykali nějaký trest, potom skontaktovali a dali o sobě vědět. Také se stávalo, že jsme je potkali někde venku. A já si vybavu jeden takový případ. Zrovna jedné dámy, která po té, co si odpykala svůj trest, tak artikulovala to, že jí to vlastně pomohlo. Že jí to pomohlo v tom, že si uvědomila, že nedělala dobře. A ona byla věřící, ku podivu také, takže to mělo i jakýsi náboženský, nějaký jako očistný efekt na její život. A takže to si tak vybavuju, ale že by to bylo jako nějak jako příliš časté, to úplně ne. A taky je pravda, že jako spousta těch zločinců, kteří mě prošli rukama, tak ještě teď sedí, takže uvidíme jako třeba někdy do budoucna.
Jakou roli v té nápravě zločince hraje fenomén odpuštění?
No, myslím si, že ten fenomén odpuštění je důležitý zejména pro tu oběť. Co se týká jako toho pachatele, to jako nad tím jsem se nějak hlouběji nikdy nezamýšlel, ale vím, že u oběti je to poměrně důležité proto, protože když člověk neodpustí a zůstává to v něm, tak ho to vnitřně žere, když to tak řeknu. A myslím si, že jako oběť už si vytrpěla poměrně dosti a bylo by taky pro ní dobré, aby se dokázala od toho činu odpoutat, aby dokázala rezignovat vlastně na tu odplatu. Myslím si, že to je vlastně jako to je podstata odpuštění. Rezignovat na to, že to tomu druhému vrátím, byť jakýmkoliv způsobem, tak samozřejmě každý nemá sílu na to, aby to odplatil fyzicky, ale pokud to v člověku jako zůstává a žere ho, to neprospívá mu to. Proto jako duchovní bych tedy rozhodně jako doporučoval těm, kteří jsou stiženi nějakým zločinem, aby hledali sílu odpustit a nebude to zisk jenom pro toho pachatele, ale bude to zejména pro ně samotné.
Takže odpuštění pro křesťana není podmínkou, kterou musí udělat, ale nějakým ideálem, který pomáhá jemu samotnému?
Bez pochyby, tak modlíme se, že Otče náši, aby nám Bůh odpouštěl, jako my odpouštíme těm druhým, tím chceme říct, že se aspoň o něco snažíme, o to odpuštění. A Ježíš nás nabádá k tomu a myslím si, že to jako není kvůli tomu, že by jako chtěl nám nakládat něco těžkého. No to vůbec ne. Myslím si, že to myslel velice dobře. Říká, že máme odpouštět 70krát, to znamená nekonečně. A není to jako právě proto, jako aby to bylo pro nás těžké, ale naopak, aby my jsme se zbavili nějaké zátěže, nějakého břemene, které nás tíží. A co s těma zločincema, no tak to už je zase jako jejich příběh. Jo. Ale myslím si, že my bychom měli v celém tom kontextu jako uvažování o zločinu a trestu bychom neměli zapomínat na tu oběť. Jo. Často jako přemýšlíme o tom zločinci a přemýšlíme, jak mu to teda jako udělat tak, aby jsme ho převychovali a aby jsme se ho zase moc nedotkli a tak podobně. Ale ta oběť se nám do jisté míry ztrácí. Myslím si, že v poslední době v důsledku přijetí zákona o právech obětí trestných činů se to výrazně lepší, ale určitě je v tomto ohledu ještě co dohánět.
Jaký vliv potom tedy na oběť trestných činů může mít případná buď amnestie nebo umilostnění toho pachatele?
No, myslím si, že na spoustu lidí, kteří zejména neodpustili, tak to jako nebude mít blahý vliv. Jo? Budou naštvaní a možná jako ještě více prostě tady jaksi zablokovaní a bude to pro ně jako přinášet další neštěstí. Takže já jako sám za sebe, jako občan, nejsem velkým příznivcem amnestie, to rozhodně ne. Na druhé straně myslím si, že jako třeba otázka milosti jako není věc, kterou bychom měli zcela opouštět.
Ta milost je dneska poměrně často skloňované slovo. Proč si velká část společnosti přeje umilostnění zločince? A konec konců příběh o tom už je v Bibli, kdy Pilát má propustit Ježíše a dav žádá propuštění Barabáše.
Ono bude asi vždycky záležet na tom, kdo tím zločincem bude a co spáchal. Ale jednak samozřejmě může panovat přesvědčení, to myslím, že třeba rámuje ten stávající příběh Jiřího Kájinka, že není všechno úplně jasné, protože vzniklo minimálně sper těch investigativních žurnalistů spousta jako spekulací, jak to všechno bylo a tak dál. Jednak, ale to je ten novodobý fenomén, i když i ten Barabáš možná akorát jinými prostředky se z těch lidí vlastně stávají takové jako mediální hvězdy, tehdy teda samozřejmě teda mediální úplně jiným způsobem než dnes. A jednak můžou mít ti lidé i pocit, že už vlastně byli potrestáni dost, v případě Jiřího Kájinka prostě už více než 20 let prostě ve vězení, to je vlastně v podstatě strašně dlouho. A možná ti lidé, což teda samozřejmě jenom spekuluju, chtějí i nějaké pokračování toho příběhu a vědí, že ve vězení se ho nedočkají. Zatímco, když bude Jiří Kájinek na svobodě, tak třeba přijde něco dalšího a něco se vyvine a tak dál. Ale je to podle mě zejména teda v té dnešní zmedializované době, dost nešťastná věc. Jednak si myslím, že teda je to trošičku uměle vyvolaná kauza. Nechci teda žurnalistům obecně ubližovat, ale myslím si, že v tomhle případě opravdu neudělali úplně dobrou práci, i když chápu, že dělají vlastně svoji práci, ale tím, že vlastně toho Jiřího Kájínka po strašně dlouhou dobu jakoby udržovali jako tu mediální ikonu a vozovkách možná nevinného a tak dále, tak vlastně strašně potom se nabourává z mého pohledu důvěra v ten justiční systém. Prostě o vině a trestu, aspoň teda v tom soudobém pojetí, má rozhodovat nějaký nezávislý soud a žurnalista si může myslet, co chce, ale v ideálním případě by měl podobně jako všichni politici respektovat to rozhodnutí a příliš do toho nerejpat, samozřejmě pokud nebudou panovat pochybnosti, jako třeba v nějakých totalitních režimech, protože to opravdu nabourává ty elementární důvěry. A teď neříkám, že všechno v českém justičním systému je v pořádku, ale je to opravdu v podstatě relativně nešťastná věc. A je to podobné, jako když politici zpochybňují různá soudní rozhodnutí. Není to prostě dobře a není to dobře ani pro ty občany. A ti občané pak mohou přepínout takovéhle v podstatě iracionálního režimu. No tak když je to jako pochybný, tak to vlastně jako ty lidi pouštějí.
Pavel Benedikt Stránský, co říkáte na to, proč společnost potřebuje to umilostnění zločince?
No, já si myslím, že zejména, a to je důležité, že každý člověk má mít nějakou naději. Jo? A že i ten zločinec má mít jako naději. No, to otázka té společnosti, nad tím jsem jako příliš nepřemýšlel, ale přemýšlel jsem nad tím, jak se třeba může cítit člověk, který opravdu dostane ten doživotní trest. A který opravdu dojde nějaké jako nápravy. Jo? Neříkám, že se z něho stane anděl, ale prostě toho činu lituje. Je to věc, že on tím není třeba jako tak tou svojí kriminální minulostí zasažen, takže by byl, jak se říká, nepolepšitelný. A poté, co si jako odpiká nějakou část toho trestu, myslím si, že by každý jako měl před sebou mít ještě jako naději na to, že prostě z toho vězení jednou vyjde. Byť jako má to být asi za dlouhou dobu, jo, aby ta společnost si mohla být jako jistá, že už nemá třeba tolik jako fyzických sil a že opravdu jako došlo k jeho vnitřní proměně a to by se mělo zkoumat bez pochyby po celou dobu toho věznění. Ale naději bych nikomu nechtěl brát.
Poslední otázka, pánové, na vás oba. Často se říká, že dnešní doba je horší než dřív. Souhlasíte s tím?
Toho si myslím, aspoň teda z pohledu zločinnosti, že určitě neplatí. A ono, nemusíme se dívat jako do dřívější doby. Ono se stačí podívat průřezem světem. Když se podíváme na ty nejrůznější žebříčky těch kriminálních indexů, které se stavují nejrůznější organizace, tak prostě se můžeme podívat, že opravdu my si žijeme vlastně v podstatě v ráji, teď myslím jako v České republice a potažmo někde v té střední Evropě, protože už ve Spojených státech, zejména v některých lokalitách, by to bylo horší, aby jsme se posunuli někam do té Afriky, než kvůli do Jižní Ameriky, typicky ty žebříčky vyhrává Venezuela, tak bychom asi opravdu stírali, protože bychom prostě jako téměř s jistotou se stali obětí nějakého násilného trestného činu v řádu jednoho roku. Takže bych řekl, že opravdu si žijeme v podstatě v bavlnce. A to i z pohledu třeba těch zločinců a obětí. Protože prostě opravdu nikdo nám neseká ruce a nikdo nám neseká hlavy, když něco spácháme a stejně taky ty oběti už mají nějakou podporu, jsou nejrůznější neziskové organizace. Takže z pohledu zločinnosti bych řekl zcela jednoznačně, že jsme na tom velice dobře, lidstvo je velice kultivované. Je otázka samozřejmě, kam půjdeme dál, protože se debatuje o tom, jestli už nenastane vlna v pozovkách regresu, návratu zpátky k nějakým těm dehumanizujícím praktikám, ale v tuhle chvíli bych řekl, že opravdu jako jdeme relativně dobrou cestou a jsme humánní.
Tak jako za mě to bych podepsal. Stížnosti jako na to, že mládež je špatná, ty známe jako od staré antiky, to je myslím si jako stará známá věc. Když se podíváme jako na ta měřítka ekonomická, tak opravdu jsme v situaci, v které jsme jako nikdy nebyli, tato civilizace, takže a jako trošku se usmívám tomu, že spousta lidí stále jako brblá, to jako neúplně rozumím.
To byl Pavel Benedikt Stránský, biskup starokatolické církve a bývalý vyšetřovatel kriminální policie a sociolog Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti Fakulty sociálních věd. Já vám děkuji, že jste byli hosty dnešní Vertikály.
Děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání.
A naslyšenou se těší Adam Šindelář.